Abo basirikare batandatu b'abarundi baguye mu gitero cy'intagondwa za Al-Shabab mu gihe bari mu bikorwa byo gucungera umutekano muri district yitwa Balad iri mu karere ka Shabelle hagati ku birometero 36 mu buraruko bushibuseruko bw'umugwa mukuru Mogadishu. Amakuru ava muri contingent y'abarundi iri muri Somalia avuga ko abasirikare baguye mu mutego wa Al-Shabab bariko barakizura muri ako gace karimo ibigwati 82 bigizwe n'abantu barenga 640. Ayo makuru nyene yemeza ko abasirikare batandatu ari bo bahasize zima buno nyene muri bo harimo intwaza ngabo yipete rya major yari cegera cyutwara batanyo ya 53 ya misom. Iruhande y'izi ngabo z'u Burundi zaguye ku rugamba rwo kugwanya iterabwoba hari n'abandi basoda batatu bakomeretse muri ico gitero nyene. Abandi babiri nabo baburi urengero bikavugwa ko bashobora kuba baranyurujwe n'inyeshamba za Al-Shabab. Kapiteni Oscar Mann yakiza vugira ingabo z'u Burundi muri Somalia yabwije ujya America kwa dashobora kwemeza cyangwa ngo hakana ya makuru kubera ari mu karuhuko ibujumbura hamaze iminsi yaroye kwivuza. Ariko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke aremeza ko igitero cyabaye. Mugabo nta zinshi yongera ko amenyesha ko ivyahononekariye bitayamenyekana byose ariko ko n'ivyamenyekana azogira icyo ashikirije. Ku rubuga rwa internet kuri site yazo intagondwa za Al-Shabab zemeza ko arizo zakoze igitero cyahitanye abasirikare b'Abarundi ku munsi wa gatandatu mu gitondo. Umuhari wa Al-Shabab wandika uvuga uti nitwe turi nyuma y'igitero cyabereye Balad ku munsi wa gatandatu. Wongera kuti twaturiye imodokari z'igisirikare zitatu twica abasoda 10. Uburundi buri mu bihugu bitanu bifite abasirikare mu mugwi w'ingabo z'umwe bwa Afrika ya MISOM zihugarukana amahoro muri Somalia mu kugwanya intagondwa za Al-Shabab. Bwatanguye kurungika ingabo zabwo kuva mu mwaka w'2007 zikaba zifashanya igikorwa cyo kubohoza Somalia n'iza Kenya, Uganda, Ethiopia hamwe na Djibouti. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.